Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Στα FM αλλά και erteco.gr, εκεί μπορείτε διαδικτυακά να επιλέξετε τον 958 αν το θέλετε και να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Ένα ακόμα πρωινό είμαστε παρέα μαζί, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και έτσι ακριβώς όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα συνεχίσουμε την εκπομπή, γιατί θέλω να μάθουμε περισσότερα για ένα πραγματικά σημαντικό διεθνές συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται στην περιοχή μας, στην πόλη μας, στην Καλαμαριά, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ξεκινά 6 του μηνός, δηλαδή αύριο το πρωί έως τις 9 Οκτωβρίου, η επόμενη μέρα μετά την καταστροφή, το διοργανώνει το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό διεθνές συνέδριο και θέλω να μάθουμε περισσότερα σε λίγα λεπτά μιλώντας με την Ελένη Ιωαννίδου που είναι ιστορικό στο Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού.
Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Να σου
22 συνεδρίες, 3 στρογγυλές τράπεζες, 4 κεντρικές ομιλίες και ξενάγηση στο μνημονικό τόπο του απολιμαντηρίου Καλαμαριάς και στην έκθεση αναμνήσεις Μικρασίας, όλα αυτά και ίσως κι άλλα, εννοώ ότι όλα αυτά περιέχουν πάρα πολλά μέσα, αφορούν αυτό το σημαντικό συνέδριο, ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται για να τιμήσει ο Δήμος Καλαμαριάς και το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή. Ένα πραγματικά σημαντικό συνέδριο το οποίο ξεκινά αύριο το πρωί και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Με χαρά θα πω καλημέρα στην ιστορικό Ελένη Ιωαννίδου από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού για να μιλήσουμε για αυτό το συνέδριο και να μάθω και εγώ πιο πολλά, γιατί πρέπει να πω ότι όσο μου επιτρέπει η εργασία μου θέλω να το παρακολουθήσω οπωσδήποτε. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Αναστασία. Καλημέρα στους ακροατές της υπέροχης εκπομπής σας.
Είστε λοιπόν στην τελική ευθεία. Ενός συνεδρίου για το οποίο δουλεύατε πολύ καιρό, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Είμαστε μια μέρα πριν το συνέδριο, τρέχουμε προσπαθώντας να είναι όλα στην εντέλεια. Είναι ένα συνέδριο ανοιχτό για το κοινό. Είπες αρκετά πράγματα ήδη για το περιεχόμενό του. Θα ήθελα και εγώ να πω έτσι, κάποια στοιχεία, ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα για την μικρασιατική καταστροφή, και το λέω έτσι με πολύ ταπεινότητα αυτό και χωρίς κομποριμοσύνη, αλλά πραγματικά εκπλαγήκαμε κι εμείς από τον πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχών και αιτήσεων για το συνέδριό μας. Δεν περιμέναμε τέτοια συμμετοχή. Οπότε από εκεί που θα ήταν ένα συνέδριο τριών ημερών σε μία αίθουσα, έγινε ένα τετραήμερο συνέδριο σε δύο αίθουσες, πράγμα που μας χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί δείχνει ακριβώς το πολύ μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον και από τους παλαιότερους και καταξιωμένους μελετητές της ιστορίας του προσφυγικού ελληνισμού, αλλά κυρίως από τους νεότερους, οι οποίοι συμμετέχουν με πολύ πρωτότυπες εργασίες, και θεματικά πρωτότυπες και ως προς τα αρχεία τα οποία μελετούν και τις οπτικές από τις οποίες ερευνούν το προσφυγικό ζήτημα.
Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα κάθε φορά που έχουμε τόσο σημαντικές επαιτίους όπως αυτή για την οποία μιλάμε τώρα, τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, ένα μεγάλο στοίχημα είναι να μην κάνουμε μόνο εκδηλώσεις οι οποίες θα μας θυμίζουν αυτή την επέτειο, αλλά να γίνονται τέτοιου είδους συνέδρια για να αναστοχαζόμαστε και να βλέπουμε πλευρές πολλές και διαφορετικές, και κυρίως οι ιστορικοί όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από διάφορα μέρη του κόσμου για τόσο σημαντικά γεγονότα όπως αυτό για το οποίο μιλάμε να καταθέσουν επιστημονικές και τεκμηριωμένες ομιλίες. Εδώ λοιπόν στις θεματικές που είναι 22 συνεδρίες, σωστά, τι θεματικές βρίσκουμε, δηλαδή τι ενδιαφέρον έχουν?
Υπάρχουν διάφορες θεματικές οι οποίες αφορούν κυρίως την άφιξη και την εγκατάσταση των προσφύγων. Αποφασίσαμε να προσιλωθούμε σε αυτό το αντικείμενο περισσότερο, δηλαδή στο μετά την καταστροφή. Πώς αντιμετώπισαν οι άνθρωποι αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη, πώς αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία αυτή την τεράστια άφιξη πληθυσμού. Έχουμε λοιπόν συνεδρίες καταρχήν για τις διαδρομές διαφυγής, πώς κατάφεραν δηλαδή να ξεφύγουν και να καταφέρουν να έρθουν μέχρι την Ελλάδα ή και το εξωτερικό. Συνεδρίες για την εγκατάσταση και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Άλλες συνεδρίες που αφορούν την περίθαλψη και την ανθρωπιστική αρρωγή. Την άλλη πλευρά, δηλαδή την άλλη πλευρά της ανταλλαγής, πώς οι Τούρκοι και οι Μουσουλμάνοι βίωσαν αυτή τη μετακίνηση. Τις αρχιακές διαθεσιμότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τις καινούργιες και τις παλαιότερες. Δηλαδή τα αρχεία, το υλικό στα αρχεία που μιλάει για την μικρασιατική καταστροφή και την έλευση των προσφύγων, τη δημόσια ιστορία και τη μνήμη και το τραύμα, την πολιτική συμμετοχή και την συλλογική οργάνωση, τη λογοτεχνία και την τέχνη, το πώς αντιμετωπίστηκε το προσφυγικό ζήτημα στον τύπο. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν και 4 κεντρικοί ομιλητές πάνω σε αυτά τα ζητήματα, αλλά υπάρχουν και 3 πάρα πολύ ενδιαφέροντα πάνελ. Ένα πάνελ με μελετητές, δηλαδή, που είναι πολύ εξειδικευμένοι σε αυτά τα θέματα. Ένα που αφορά την ανταλλαγή από την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Ένα που αφορά την ανασκόπηση των μελετών από την πλευρά των κοινωνικών επιστημών. Και ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ την ημέρα της επίσημης έναρξης του συνεδρίου, την Παρασκευή το απόγευμα, όπου συμμετέχουν κυρίως επιστήμονες από το εξωτερικό και οι οποίοι δίνουν και μια διαφορετική νότα στο συνέδριο, αναφερόμενοι σε πλευρές του προσφυγικού ζητήματος συνολικά στην Ευρώπη και την Ασία στον 20ο αιώνα. Για παράδειγμα, η κυρία Ζαμιντάρ θα μας μιλήσει για την Ινδοπακιστανιακή κρίση και το τεράστιο προσφυγικό ρεύμα των 22 εκατομμυρίων προσφύγων ένθεν και ένθεν. Η κυρία Κράλοβα θα μιλήσει για ένα άγνωστο στην Ελλάδα ζήτημα, τους γερμανόφωνους πρόσφυγες από την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κύριος Μπρους Κλάρκ, ο συγγραφέας του «Δυο φορές ξένος», θα μιλήσει για διάφορα προσφυγικά ζητήματα στην Ευρώπη στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο κύριος Χάουελ για τους Ρωμά, για τους εκτοπισμούς των Ρωμά. Επίσης ένα παραμελημένο στην ελληνική ιστοριογραφία ζήτημα.
Πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Είναι οι προσφυγικές μετακινήσεις και εκτοπισμοί στον 20ο αιώνα και ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουμε κιόλας. Συγγνώμη αν σε διέκοψα, αν ήθελες να πεις κάτι.
Όχι, όχι. Ήθελα να πω ότι είναι ένα πολύ πλούσιο συνέδριο. Θέλει αντοχές για να το παρακολουθήσει κανείς έτσι ολόκληρο. Αλλά νομίζω ότι αξίζει για να έρθει και κανείς στα ίδια τα θέατρα, να το παρακολουθήσει διαζώσεις. Έχουμε και αυτή τη χαρά να ξαναβρισκόμαστε στις εκδηλώσεις του Ιστορικού Αρχείου μετά από πολλά χρόνια,
βέβαια,
λόγω του κορονοϊού. Και υπάρχουν και τα link για την παρακολούθηση εξ αποστάσεως.
Ωραία. Απευθύνεται σε όλους. Είναι ένα συνέδριο που απευθύνεται σε όλους. Δηλαδή μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, όχι μόνο αυτοί που έχουν επιστημονική ειδικότητα και γνώση και μόρφωση. Να πούμε ξανά ότι υπάρχει δυνατότητα να το παρακολουθήσει κάποιος και online. Θα είναι και στις δύο αίθουσες, δηλαδή όλο το συνέδριο θα το παρακολουθεί
κάποιος. Όλο το συνέδριο θα είναι online, ναι.
Ωραία.
Θα είναι online
εξαιρετικό.
Όλο το συνέδριο. Υπάρχουν τα link στο YouTube και στο Facebook και τα έχουμε αναρτήσει σε διάφορα site.
Όπως και η σελίδα της Καλημέρας εκπομπής που τώρα ακούτε, τα κοινοποίησε επίσης και μπορείτε και εκεί να τα βρείτε. Στο σύνολο, πόσοι μελετητές συμμετέχουν?
Συμμετέχουν 108 μελετητές.
Από χώρες?
Από την Τσεχία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Τουρκία.
Και την Ελβετία.
Και την Ελβετία. Ναι.
Είναι πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα συνεδρία που γίνονται για την επέτειο αυτή των 100 χρόνων από την μικρασιατική καταστροφή. Βεβαίως το ΙΑΠΕ, δηλαδή το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, έχει μια τεράστια εμπειρία και κάνει μια φοβερή δουλειά γύρω από τα ιστορικά θέματα που αφορούν στο προσφυγικό ελληνισμό. Πόσα χρόνια υπάρχει το ΙΑΠΕ?
Εσίως σε 2 χρόνια από τώρα, δηλαδή το 2024, θα κλείσουμε τα 30 μας χρόνια. Οπότε 28 χρόνια μέχρι τώρα. Ναι.
28 χρόνια λοιπόν. Τώρα κάτι που δεν θα σας το πει η Ελένη Ιωαννίδου, αλλά θα σας το πω εγώ, είναι ότι είναι ένας από τους περιζήτητους προορισμούς για να κάνει ένας νέος ερευνητής εκεί πέρα την πρακτική του. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό, γι' αυτό ακριβώς και όσα παιδιά στο πλαίσιο των σπουδών τους ή στη συνέχεια των σπουδών τους θέλουν να κάνουν κάπου μία πρακτική, θέλουν να επιλέξουν το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, γιατί κάνουν πραγματική πρακτική εκεί πέρα. Μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα και το περιβάλλον.
Αυτό ισχύει και δεχόμαστε και φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των πανεπιστημίων, στο θεσμικό πλαίσιο δηλαδή, αλλά και για εθελοντική εργασία φοιτητές συναφών σχολών. Και πραγματικά αυτό προσπαθούμε να έρθουν τα παιδιά, οι φοιτητές δηλαδή και οι απόφοιτοι Συγγνώμη για το παιδιά, το λέω έτσι με πολύ στοργή.
Έτσι είναι.
Χωρίς υποτίμηση. Να έρθουν δηλαδή σε επαφή με τις ιστορικές πηγές και να εξοικειωθούν πραγματικά με την έρευνα και την μελέτη του αρχαιακού υλικού. Φέτος τιμηθήκαμε και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με το βραβείο της καλύτερης πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας. Πολύ μεγάλη χαρά για μας.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Και συνεχίζουμε. Απευθυνόμαστε πάντα στον κόσμο για το αρχαιακό υλικό, φωτογραφίες, έγγραφα, προφορικές μαρτυρίες, για να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο το υλικό μας. Και φέτος βέβαια έχουμε παραχωρήσει υλικό σε πάρα πολλούς φορείς και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και άλλων πόλεων για τις εκδηλώσεις και τις εκθέσεις που διοργανώνουν. Επίσης πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται και τα συνέδρια που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Είναι νομίζω μια επέτειος που την έχουμε τιμήσει πολύ δυνατά όλοι μας.
Ουσιαστικά.
Είχαμε βέβαια και την ευκαιρία με το άνοιγμα των χώρων εργασίας. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος είναι πολύ και συναισθηματικά εμπλέκεται, αλλά και πνευματικά, δηλαδή θέλει να μάθει ο κόσμος.
Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω. Ένας ιστορικός, μία ιστορικός για αυτή την επέτειο, αλλά και οι πολίτες οι οποίοι θα παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο, δεν γίνεται να μην έχουν μία ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα και σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την προσφυγιά στη χώρα μας. Είμαστε μία χώρα που μεγάλο μέρος του πληθυσμού της προέρχεται από οικογένειες προσφυγικές. Βρίσκεται όμως την ψυχραιμία να κάνετε αναστοχασμό για τόσο σημαντικά θέματα, κρατώντας μία ισορροπία μεταξύ συναισθήματος και επιστημονικής ψυχραιμίας.
Ναι, τη βρίσκουμε γιατί πρέπει να τη βρούμε και είναι αυτή η δουλειά μας.
Είναι αυτή η δουλειά σας.
Εκτός από αυτό είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτός ο αναστοχασμός. Mm. Δηλαδή, ναι, με το συγκινησιακό κομμάτι και η φόρτιση υπάρχει. Διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας και ξαναγούγοντας τις μαρτυρίες και τα γεγονότα όπως συνέβησαν. Αλλά πέρα από αυτό, θα μπορούσε να πει κανείς ότι 100 χρόνια μετά, τι άλλο να πει κανείς, έχουν υποθεί όλα πάνω σε αυτό το θέμα. Και όμως δεν είναι έτσι. Και αυτό το συνέδριο, όπως και τα άλλα συνέδρια που γίνονται στη χώρα, αυτό ακριβώς αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλές πτυχές που δεν έχουν μελετηθεί και ως προς τα ίδια τα γεγονότα, αλλά και ως προς προσλαμβάνουμε σήμερα 100 χρόνια μετά τα γεγονότα αυτά και πώς η μνήμη παραμένει ζωντανή με διάφορους τρόπους. Έχουν όλα αυτά πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάντα θα εμπλέκεται το συναισθηματικό κομμάτι, αλλά και με καθαρό μυαλό νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα και θα μας κάνει καλό να τα προσεγγίσουμε με καθαρό μυαλό και ανοιχτή σκέψη.
Έτσι είναι. Δήμος Καλαμαριάς και Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, Διεθνές Συνέδριο η επόμενη μέρα μετά την καταστροφή, από τις 6, δηλαδή από αύριο, 6 Οκτωβρίου έως 9 Οκτωβρίου, στα Δημοτικά Θέατρα Μελίνα Μερκούρη και στο Θέατρο της Οδού Χιλής, ένα πολύ σημαντικό, μεγάλο συνέδριο για την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Και μπορείτε να το παρακολουθήσετε και με φυσική παρουσία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ανακοινώσεις θα γίνονται στα ελληνικά ή στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνία. Και για όσους δεν μπορούν, υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης online. Βέβαια, όπως ακριβώς μας είπε η Ελένη Ιωαννίδου, τώρα που μπορούμε να είμαστε κοντά, νομίζω πως είναι μια μεγάλη ευκαιρία να βρεθούμε. Άλλωστε, είναι και η ξενάγηση που θα γίνει στο μνημονικό τόπο του Απολιμαντηρίου. Πότε θα γίνει αυτή?
Θα γίνει το Σάββατο το μεσημέρι, μετά τις πρωινές συνεδρίες. Ωραία. Θα είναι πρώτα μια σύντομη ξενάγηση στην έκθεση αναμνήσεις Μικρασίας στο Ρεμέτζο, στον Πολυχώρο Τέχνης του Ρεμέτζο, που διοργανώνει το Μουσείο Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής, ένας από τους συνδιοργανωτές του συνεδρίου, μαζί με την Έδρα Ποντιακών Σπουδών και το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο χώρο που ήταν το απολυμαντήριο. Δεν υπάρχουν υλικά ίχνη, αλλά είναι ένας μνημονικός τόπος και έτσι θέλουμε να αναδειχθεί σαν ένας μνημονικός τόπος, να πάρει την αξία την οποία έχει το τοπόσημο αυτό. Όπου εκεί θα γίνει μια σύντομη ξενάγηση για το απολυμαντήριο και την έλευση των προσφύγων στην Καλαμαριά.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και μπράβο σας για την διοργάνωση αυτού του σπουδαίου συνεδρίου.
Ευχαριστούμε που είστε πάντα κοντά μας σε όλες τις εκδηλώσεις και τις προβάλλετε δεόντως.
Είναι αυτονόητο γιατί μας δίνετε πάντα σπουδαίο υλικό και σπουδαίες αφορμές και λόγους και αιτίες για να μιλάμε. Καλή συνέχεια λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Σας περιμένουμε. Γεια σας.